16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. U Beogradu treba da počne prijem za svjetske prvakinje odbojkašice Srbije i stručni štab kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Prijem u zgradi generalnog sekretarijata prisustvovaće i predsjednik Srpske i novoizabrani član BiH predsjedništva Milorad Dodik. Svečani doček počinje u 18 časova muzičkim programom, a izlazak odbojkašica koji su na svjetskom prvenstvu u Japanu osvojile zlatnu medalju na balkon Skupštine grada Beograda očekuje se u 19 časova. Svečani doček od 18 časova i 50 minuta prenosit će radio i televizija Republike Srpske. Evo i ostalih vijesti dana.
Premijer Kacijanović razriješila Danom Maleševića sa mjesta ministra prosvjete i kulture.
Centralna izborna komisija danas saopštava utvrđene rezultate izbora.
Oko 200 migranata spriječeno u pokušaju prelaska granice BiH sa Hrvatskom. U Bihaću najavljeni novi protesti.
Aleksandar Vučić, počasni građanin Trebinja, odlučila Skupština grada. Odbornici SDS-a napustili sjednicu.
U toku jesenja sjetva poljoprivrednici u problemu zbog suše.
Vrijeme pretežno oblačno i svježije, sutra manje oblaka i toplije. Predsjednica vlade Željka Cvijanović promijenila je sastav vlade Srpske i sa mjesta ministra prosvjete i kulture razriješila Danu Maleševića. Premijerka je ovlastila Alena Šeranića, ministra nauke i tehnologije, da vrši dužnost ministra prosvjete i kulture do izbora novog ministra, a najduže u roku od 90 dana, saopšteno je iz biroa vlade za odnose s javnošću.
Vlada Srpske na današnjoj sjednici zadužila je Ministarstvo saobraćaja i veza da prati aktivnosti koje su u vezi sa procesom digitalizacije i da redovno izvještava vladu. U saopštenju nakon sjednice konstatovano je da je proces prelaska sa analognog na digitalno emitovanje u BiH u znatnom kašnjenju u odnosu na zemlje u okruženju.
Milorad Dodik kao kandidat za člana predsjedništva BiH na opštim izborima osvojio je ukupno 367.419 glasova birača, što je najveći broj glasova koji je bilo koji član predsjedništva, računajući i hrvatskog i bošnjačkog, osvojio u ovom vijeku. Dodik je tako prešao rekord koji je postigao Živko Radišić, koji je 98. godine kao kandidat koalicije Sloga imao 359.744 glasa. U Sarajevu je u toku sjednica Centralne izborne komisije, nakon koje se očekuje da članovi CIK-a saopšte utvrđene rezultate opštih izbora, javlja se Stjepan Zlikovac.
U toku je sjednica CIK-a nakon koje će biti održan press konferencija i saopšteni utvrđeni rezultati proteklih opštih izbora. Nakon objave tih rezultata politički subjekti imaće rok 3 dana za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića. Prije ove sjednice članovi CIK-a održali su hitnu sjednicu na kojoj su razmatrali prigovore, žalbe i zahtjeve za ponovno brojanje. Novčana kazna od 7.000 maraka izrečena je BF-u i Građanskom savezu zbog parola na predizbornom skupu u Tuzli usmjerenih protiv lidera HDZ-a Dragana Čovića i hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Tokom razmatranja ovog prigovora HDZ-a rečeno je da se radi o neprimjerenom vrijeđanju i jednom od najtežih prekršaja tokom predizborne kampanje. Sa 5.000 maraka kažnjena je i SDA zbog govora Bakira Izetbegovića u Hadžićima koji je posticao na nasilje. Prigovor je uputio SBB. CIK je kao preuranjeni odbacio pojedinačne zahtjeve kandidata političkih partija za ponovno brojanje glasačkih listića na određenim biračkim mjestima.
Uoči za večeras najavljenih novih protesta u Bihaću izazvanih neadekvatnim odgovorom BiH institucija na migrantsku krizu u Unsko-sanskom kantonu, na terenu novi bezbjednosni izazov. Oko 200 migranata koji borave u Velikoj Kladuši zaputili su se prema graničnom prijelazu Maljevac. U pokušaju prelaska granice sa Hrvatskom zaustavila ih je granična policija BiH. U isto vrijeme stotinak osoba iz sazinskog hotela Sedra, gdje su od ljeta smještene migrantske porodice, porodice s djecom, krenulo je pješke prema Bihaću s namjerom da stignu do graničnog prijelaza Izačić. Zabrinutost vlada i zbog situacije u Bihaću, gdje se trenutno bez adekvatnih uslova za prihvat i boravak nalazi oko 2.500 migranata, govori portparolka policije Unsko-sanskog kantona Snežana Galić.
Sada situacija se stabilizira da ne bi došlo do eskalacije sukoba. Pratimo situaciju u skladu sa situacijom kako se bude odvijela, tako ćemo i mi reagovati. U svakom slučaju, naš cilj je da svaki skup, pa i ovaj koji nije najavljen, prođe bez incidenata.
Direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum izjavio je danas za Srnu da inicijativa Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine za uvezivanje operativnih centara svih policijskih agencija u BiH putem radio veze predstavlja prenos nadležnosti i MUP to neće prihvatiti.
Prema njegovim riječima, ovaj projekat je u realizaciji određeno vrijeme, ali je MUP Srpske uključen tek na kraju. On je pojasnio da Direkcija za koordinaciju policijskih tijela ima ulogu koordinatora između policijskih agencija, ali nema operativnu nadležnost. Direkcija ne vodi istrage, nemaju prijava građana, niti imaju tu ulogu za koju oni smatraju da treba da im pripadne, rekao je Ćulum.
Bivši federalni ministar poljoprivrede Jerko Ivanković Lijanović osuđen je prvostepeno pred sudom Bosne i Hercegovine na 12 godina zatvora.
Predmet je obuhvatio 10 lica koji su ukupno osuđeni na 52 godine i 8 mjeseci. Osim zatvorskih kazni, prema odluci suda, osuđeni će morati da vrate novac koji su nezakonito stekli. Jerko Ivanković se nije pojavio na izricanju presude.
Istražni tim koji radi na rasvjetljavanju slučaja eksplozije u rafineriji nafte Brod završio je uviđaj koji je vršen uz nadzor postupajućeg tužioca. Dmitar Vračar, načelnik policijske uprave Doboj, koja je nadležna za istragu, rekao je da je radi rasvjetljavanja slučaja angažovan veliki broj stručnjaka iz inostranstva i inspekcijski organi, a da je fokus istrage na određenim cijevima i spojnicama u pogonu, koje će biti predmet stručne analize. U eksploziji u pogonu rafinerije nafte u Brodu, koja se dogodila 9. oktobra, smrtno je stradao jedan radnik, a 9 povrijeđeno.
Konkretno angažovan su vještaci iz Beograda. Ovaj vještak koji je prisutan uviđaju je iz Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra MUP-a Republike Srbije, tako da njegova specijalnost su eksplozije, s tim da će, ukoliko se zatim ukaže potreba, i predmeti koji su izuzeti sa lice mjesta biti upućeno u nadležne laboratorije u kojima će se izvršiti ispitivanje materijala kako bi se na kraju utvrdilo šta je uzrok eksplozije.
Bijegom u Hrvatsku, još jedan Hrvat iz Bosne i Hercegovine se spasio procesuiranja pred pravosuđem u BiH. Da je Hrvatska utočište ne samo za privredne prestupnike, već i za optuženike za ratne zločine, pokazuje primjer ratnog pukovnika HVO-a Zdenka Grbovca. On je optužen za ratni zločin nad Srbima na prostoru opštine Konjic, ali je uspio izigrati sud BiH, koji ga je nakon privođenja pustio iz pritvora uz kauciju. Opširniji u prilogu Radana Škipa.
Uzaluda su bila upozorenja tužioca tužilaštva BiH Stanka Blagića da će optuženik za ratne zločine nad Srbima u Bradini i Konjicu Zdenko Grbavac pobjeći u Hrvatsku i da mu ne treba dozvoliti da se nakon hapšenja 15. januara na granici između BiH i Hrvatske brani sa slobode. Sud BiH prihvatio je zalog na stan u Ljubuškom kao jemstvo vrijedno 100.000 maraka i u aprilu Blagića pustio iz pritvora. Poznavaoci prilika kažu da taj stan od 40 kvadrata ne vrijedi ni približno 100.000 maraka i tvrde da ovog ratnog optuženika štiti ne samo hrvatsko državljanstvo, već i bliske rodbinske veze s poslanikom u Hrvatskom saboru Božom Ljubićem. Upravo činjenica da je Grbavac Ljubiću zet omogućila mu je da početak suđenja čeka na bezbjednoj udaljenosti u Zagrebu. Optužnica Grbavca tereti da je krajem maja 1992. ubio braću Slobodana i Velimira Živaka te Vasa Vujičića ispred crkve u Bradini. Sa izvršilac u ovom zločinu bio je Željko Šimunović, dok je zarobljeni Zdravko Žuža bio očevidac ubistava.
Kad su stišli tu ispred žarine kafane, izveli su iz stroja. Između ostalog su izveli Vujičić Vasu, zvanom Kisu, doveli su tu ispred crkve i iz čista mira strijeljali, ubili. Tako da je pokojni Slobo umiro cijelu noć.
Predsjednik udruženja konjičara Republike Srpske Zoran Pologoš traži odgovornost sudija koji su Blagiću i pored ovakvih inkriminacija i upozorenja da će pobjeći omogućili izlazak iz pritvora.
Sve manje i manje povjerenja imamo u sud Bosne i Hercegovine, jer kako drugačije objasniti da nakon 25 godina od stravičnih zločina počinjenih u Bradini i Konjicu, kada je tek proces otpočeo, oni puštaju zlikovce i ubice da se brane sa slobode i oni se, većina njih, neće pojaviti na suđenju.
Za ubistvo blizu 50 srpskih civila u Bradini, pljačkanje imovine, spaljivanje pravoslavnih hramova, odvođenje u zloglasne logore Musala i Čelebići, aktuelno je suđenje u sudu BiH protiv 14 bošnjačkih policijskih i vojnih zvaničnika iz Konjica. Među njima je trebalo da bude i odbjegli ratni pukovnik HVO-a Zdenko Grbavac.
Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica predstavlja danas na Beogradskom sajmu knjiga svoja izdanja Bitka za Srebrenicu, Rat za civilizaciju i Republika Srpska u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Direktor centra Milorad Kojić naglasio je da je riječ o knjigama koje su od velike važnosti za razumijevanje događaja u proteklom ratu u BiH kao i stvaranju Republike Srpske.
Veliki značaj ovih izdanja, ne samo ova dva, već i drugih sličnih izdanja kao što smo imali u ranijem periodu, i izdanje koje se odnosi na NATO bombardovanje Republike Srpske, i izdanje koje se odnosi na žene žrtve rata iz Republike Srpske, i buduća izdanja koja će biti o 12 beba, koja će govoriti o stradaloj djeci, naravno da je značajno. Mi moramo da istoriju sagledamo i ono što se dešavalo u istoriji, posebno u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu sa jedne objektivne strane, što i činimo. Jer moramo da znamo da onaj ko kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost, ali i kreira budućnost generacijama koje dolaze. To samim tim i kaže da nikad ne treba da nam se ponovi ovo što nam se desilo i u posljednjem ratu i u drugom svjetskom ratu. I upravo na ovaj način, čuvanjem od zaborava naših bolnih tačaka i naših stradanja koja su bila, mi u stvari kreiramo našu budućnost i to je jednostavno put ka boljoj budućnosti, jer moramo da znamo šta nam se desilo da bi mogli da krenemo dalje, da idemo naprijed.
U Trebinju je održana sjednica Skupštine grada na kojoj su dvije glavne tačke dnevnog reda bile izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine i odluka o dodjeli javnih priznanja grada Trebinja. Skupština je jednoglasno usvojila odluku o dodjeli priznanja počasni građanin Trebinja predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Više detalja u prilogu Momira Milića.
Prema izvještaju o izvršenju budžeta grada Trebinja ostvaren je pozitivan financijski rezultat i suficit u iznosu od 725.000 maraka. Budžetski prihodi i primici iskazuju nivo od 47,5% iz razloga što su primici za nefinancijsku imovinu ostvareni u iznosu od samo 10%. To je s jedne strane umanjilo izvršenje planiranog budžeta, ali je s druge strane pozitivan znak da se odustalo od prodaje trebinske imovine, naveo je Siniša Tarana iz odjeljenja za financije.
I daju budžetski suficit od 485.156, što zajedno sa neto finansiranje koje iznosi 239.182 daje pozitivan finansijski rezultat, odnosno suficit tekuće prihoda iznosu 725.038.
Jednoglasno je usvojena odluka o dodjeli nagrada i priznanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić od danas je počasni građanin Trebinja i to iz više razloga, rekao je gradonačelnik Luka Petrović, zahvaljujući odličnoj komunikaciji predsjednika Srpske Milorada Dodika i Aleksandra Vučića, Trebinje je dobilo 500.000 evra za izgradnju vrtića Srbija, 800.000 maraka za pravoslavni duhovni centar u selu Mrkonjići, te donacije od 2 miliona evra za revitalizaciju starog grada, dodao je Petrović.
Ono što je važno reći je da je gospodin Aleksandar Vučić podržao i izgradnju puta Tjentište Foča kao najkritičnije dionice Hercegovine prema sjeveru, prema Srbiji, a novac, prva sredstva će biti izdvojena od vlade Srbije, 5 miliona maraka, a ostatak sredstava će se obezbijediti zajedničkim djelovanjem vlade Republike Srbije i vlade Republike Srpske.
Javno priznanje povelja grada posthumno je dodijeljena ratnom komandantu Trebinske brigade generalu Bogdanu Kovaču. Zahvalnice su dobili udruženje djece sa posebnim potrebama Sunce nam je zajedničko, kao i Branislav Špuran, dobrovoljni davalac krvi. Povelje i priznanja bit će uručeni 12. i 13. novembra, kada se obilježava Dan oslobođenja Trebinja u Prvom svjetskom ratu.
U Republici Srpskoj u toku je jesenja sjetva i do sad je zasijano više od polovine planiranih površina. Poljoprivrednicima obradu zemljišta otežava suša jer padavina nije bilo u posljednja skoro dva mjeseca, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Zbog nedostatka padavina setva će biti i dosta skuplja, jer se povećava količina goriva koju troše mašine za obradu zemlje. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Semberi, Savo Bakajlić, kaže da je potrebno oko 100 litara kiše po kvadratnom metru kako bi se stvorili povoljni uslovi za sjetvu.
Ni sliv rijeke, Drine i Save, ljudi to rade podrivačima i teškom planiračom, međutim, malo van gore visočije, ljudi mi moramo ipak da oremo. I to iziskuje veoma velike probleme, znači zemlja je tvrda, vlage treba najmanje 100 litara kiše. Da bi se moglo reći da jednostavno zemlja legne, odnosno da bude sjetva uspješna.
Šef Zavoda za strna žita u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Dragan Mandić poljoprivrednicima poručuje da sa sjetvom ne moraju žuriti, te da ona može biti prolongirana do polovine novembra.
Ima dovoljno sjemena na tržištu, da ima jako velik izbor. Kad su u pitanju ozime ješmovi i ozime pšenice, a ono što je novost ove godine da malo proizvođači trebaju da pažnju obrate ipak na izbor sorti u smislu da bi bilo poželjno sijati kvalitetnije sorte.
U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske procjenjuju da će ove godine biti zasijano oko 40.000 hektara pšenice i oko 25.000 hektara ostalih strnih kultura. Pomoćnik ministra Boris Pašalić.
Možemo reći da je sjetva ove godine nešto skuplja nego prošle godine. To je prije svega zbog cijene dizela koja je veća za neki 20-25% odnosno na prošlu godinu, što naravno je dodatni trošak za naše poljoprivredne proizvođače. Ali kada su u pitanju sjemena, đubriva, nije došlo do nekih promjena u cijeni.
U ministarstvu je rečeno i da će ove godine u odnosu na prethodnu biti zasijano 10-15% manje površina ozimim kulturama.
U nastavku dnevnika vijesti iz regiona i svijeta, zemlje Zapadnog Balkana nemaju drugu opciju osim da nastave sa reformama na putu ka Evropskoj uniji, poručili su danas u Beogradu učesnici ekonomskog samita Srbije i naglasili da je pristupanje regiona Evropskoj uniji u interesu zemalja članica, te da cijeli proces mora biti brži. Govornici panela Stabilizacija i integracija Zapadnog Balkana saglasili su se i da je ključni problem regiona odlazak ljudi iz zemlje i da države moraju da rade na vladavini prava, privrednom rastu i stabilnosti. Dublje ekonomsko povezivanje Zapadnog Balkana od presudnog je značaja za dalje napredovanje svih zemalja, poručio je na samitu ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.
Približavanje Evropskoj uniji je od neospornog značaja za nas, ali to smo prvenstveno učinili zato što navedeni prioriteti predstavljaju i naš nacionalni interes. Verujem da ćete se složiti da je međusobna saradnja od presudnog značaja za dalje napredovanje i dinamičniji ekonomski razvoj. Želim da istaknem da Srbija, kao i do sada, ostaje otvorena za nastavak i unapređenje saradnje sa svim međunarodnim partnerima i zajedničko prevazilaženje problema. Dubljom ekonomskom integracijom šaljemo i jasnu političku poruku. Produbljivanje međusobne saradnje i prevazilaženje otvorenih problema je u zajedničkom interesu svih nas.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader osuđen je na 2,5 godine zatvorske kazne zbog ratnog profiterstva.
Sudija Jasna Galešić je Sanadera proglasila krivim u aferi za primanje mita od austrijske banke Hypo u ratnom periodu 1995. godina. Ona je u obrazloženju navela da je Sanader zloupotrijebio položaj i počinio djela protiv službene dužnosti i ratnog profiterstva. Kako se navodi, presuda Ivi Sanaderu za ratno profiterstvo je prva te vrste u istoriji Hrvatske.
Jedan od pripadnika grupe osumnjičene za smrt Džamala Kašogija izašao je iz zgrade Saudijskog konzulata u Istanbulu obučen u odjeću ubijenog novinara, javlja CNN pozivajući se na visokog zvaničnika turskih vlasti.
On je iz konzulata izašao nedugo pošto je u tu zgradu ušao saudijski novinar, poslije čega je nekoliko sati šetao Istanbulom. Saudijska Arabija je saopštila da je saudijski novinar Džamal Kašogi ubijen u tuči sa ljudima koje je sreo u konzulatu te zemlje u Istanbulu, čime je Rijad prvi put priznao da novinar nije živ, nakon što je 2 nedjelje negirao da je umješan u njegov nestanak.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o ekonomskim mjerama koje će biti preduzete kao odgovor na antiruske sankcije Ukrajine, objavljeno je na sajtu Kremlja.
Vladi Rusije je naloženo da utvrdi spiskove fizičkih i pravnih lica prema kojima će biti primijenjene specijalne ekonomske mjere. U ukazu se ističe da je ova odluka donesena kao odgovor na neprijateljske i protivriječne međunarodne pravne postupke Ukrajine u vezi sa uvođenjem restriktivnih mjera protiv građana i pravnih lica Rusije, kao i u cilju zaštite nacionalnih interesa.
Udruženje žena Bijeli anđeo organizovalo je prošlog vikenda u dvorovima kod Bijeljine peto sembersko sjelo. Veče za druženje uz igru i pjesmu, tradicionalnu hranu i sajam ručnih radova okupilo je više stotina ljubitelja tradicionalnih vrijednosti iz Republike Srpske, Srbije i Hrvatske. Opširnije Slađana Radovanović.
Sve do sredine prošlog vijeka prvi dan jeseni bili su vrijeme kada je u većini sembirskih sela počinjalo okupljanje na večernjim sjelima. Druženja koja su imala višestruki značaj ne smiju biti zaboravljena. Običaj, tradicija, kultura i jezik jednog naroda moraju se čuvati, poručuje predsjednica udruženja Bijeli anđeo dvorovi Radinka Todić.
Rukotvorine, ručni radovi koji su se već zaboravili, onda stara etno jela po receptima naših baka, slana i slatka, etna pjesma, igra, narodna nošnja.
Sembirsko sjelo okupilo je brojne učesnike i goste. Među njima su bili i folklorni ansambli udruženja žena iz Jadra, Mačve, Srema, Bačke, Slavonije. Neki od njih sarađuju već niz godina u zemlji i inostranstvu. Vremena uvijek nađu jedni za druge. Slavko Nikolić, šef orkestra harmonika iz Ugljevika.
1. decembra imamo u Mariboru koncert. 19. januara bi trebalo da imamo u Ciriku koncert. Ja mislim da smo mi pravi ambasadori Republike Srpske.
Aktivnosti udruženja žena Bijeli anđeo iz dvorova podržavaju i u Međunarodnom centru za razvoj i unapređenje ugostiteljstva i turizma SACEN, predsjednik ovog saveza Dragan Ligorijević.
Pravo izvorno gostoljublje koje poziva gdje vi možete vidjeti i običaje i manastirski, verski turizam, gdje možete vidjeti elemente kulturnog turizma.
Udruženje žena Bijeli anđeo dvorovi radi na njegovanju i očuvanju tradicije starih zanata i običaja, kućne radinosti, vrši prezentacije starih recepata domaće i zdrave hrane i afirmiše turističke potencijale regije. Okuplja 50 članica.
Planina Kozara spremno dočekuje novu zimsku sezonu. Radovi na vještačkom osnižavanju su u punom jeku, a osvjetljenje za noćno skijanje je već spremno i na novoj stazi. I papirne karte postaju prošlost. Opširnije Branka Kesić.
Od postojeće tri staze noćno skijanje je do sada bilo samo na stazi Mrakovica 1. Od ove godine zaljubljenici u ovaj sport u noćnom skijanju moći će uživati i na novoj stazi Mrakovica 2, koja je u prošlogodišnjoj zimskoj sezoni bila u funkciji samo za dnevno skijanje. Prijedočanka Violeta Jelenkov, planinar je i skijaš, sa porodicom na Kozari provodi mnogo slobodnog vremena.
Nama je jako to blizu, pogotovo Prijedoru. To je blizu i Gradišci i Banja Luci. To je prelijepi osjećaj.
Poboljšanje uslova za skijanje cilj je planinarsko-skijaškog društva Ljubijski rudar. Zbog toga su u toku radovi i na osnježavanju. Oni na Vještačkom jezeru privode se kraju, međutim nisu to jedini noviteti. Božo Grbić, predsjednik planinarsko-skijaškog društva Ljubijski rudar.
U toku su završni radovi i na elektronskom očitavanju kartica, tako da po svemu će to biti dignuto na jedan viši nivo.
Vrijednost radova je 200.000 maraka. Realizaciji ovog projekta doprinijeli su članovi ovog društva svojim volonterskim radom, ali i donatori. Osim veće posjećenosti, značaj za nacionalni park, ali i sve oni koji dolaze je višestruk. Dragan Romčević, direktor Nacionalnog parka Kozara.
Sam boravak djece na snijegu, uživanje na snijegu, a isto tako i za skijanje onih koji već znaju skijati ili onih koji ne znaju da se uče skijati, sigurno da to dobro došlo svima. Tako da svi noviteti koji će pomoći i poboljšati uslovima.
Tri staze, dječija i dvije, možemo slobodno reći i za najiskusnije skijaše, sada još samo čekaju prve snježne padavine i uživanje u zimskim sportovima može da počne.
Glumcu Narodnog pozorišta Republike Srpske Ljubiši Savanoviću dodijeljena je nagrada za najbolje glumca večeri na 27. festivalu Dani Zorana Radmilovića u Zaječaru, a u Banja Luci je u toku pozorišni festival Zaplet 10, pripremila Radmila Karanović.
Na 27. festivalu Dani Zorana Radmilovića u Zaječaru sinoć je odigrana posljednja takmičarska predstava Naši dani Željka Cjepanovića u režiji Juga Radivojevića u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Žiri kojim je predsjedavao Nebojša Bradić, Zoranov Brk za najboljeg glumca večeri dodijelio je Ljubiši Savanoviću za ulogu Drage Đuka. Narodno pozorište Republike Srpske na ovom festivalu dobilo je i nagradu za najbolji vizuelni identitet predstave Naši dani, rekao je direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Nenad Novaković.
Gdje se računa, znači, muzika, kostim, scenografija, svjetlo i scenski pokret. Znači, jedna kompletan audio-vizualni doživljaj pozorišne predstave. Svako večer se dodjeljuje nagrada Zoranu Brk u našoj predstavi Naši dani. Zoranu Brk dobio je naš glumac Ljubiša Savanović. Prema tome, jedna dobra kompletna priča sa juga Srbije.
Zavjesa na festivalu Dani Zorana Radmilovića bit će spuštena večeras dodjelom festivalskih nagrada. U gradskom pozorištu Jazavac u Banja Luci u toku je festival glumca Zaplet 10. Večeras će se publici predstaviti teatar Exit iz Zagreba sa predstavom Dvoje, koju je režirao Matko Raguž, a uloge tumače Bojana Gregorić-Vejzović i Dražen Čuček. Predstava počinje u 20 časova.
U Beogradu je u toku prijem za svjetske prvakinje odbojkašice Srbije i stručni štab kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Prijem u zgradi generalnog sekretarijata prisustvuje i novoizabrani član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Više informacija ima Aleksandra Perić koja je sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, prijem je počeo u 16 časova kako je to i protokol nalagao. Mi očekujemo obraćanje zvaničnika, naravno predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i novoizabranog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Očekujemo da čujemo i odbojkašice koje su sinoć stigle iz Japana preko Moskve za Beograda na aerodromu Nikola Tesla. Doček, navijači su upriličili doček, dosta ih je bilo na aerodromu, a mi ćemo čuti šta su po slijetanju izjavile neke od odbojkašica. Čućemo najbolju odbojkašicu svijeta, Bilećanku Tijanu Malešević.
Stvarno nemam adekvatne riječi da opišem kako se osjećamo sada. Sigurno će biti potrebno par dana da se slegnu svi utisci, ali kao što sam već rekla, ponosna sam zaista na sve i srećna sam što sam dio ove ekipe.
Bila je to Tijana Bošković, MVP šampionata u Japanu, a Brankica Mihajlović iz Brčkog rekla je da su sve igračice pokazale kako se igra za reprezentaciju.
Zaista vlada za jedno ushićenje i još uvijek mislim da niko od nas nije svjestan što smo napravili. Možda jesmo navikli da dolazimo ovdje i da nas dočekujete, ali ovo je istorijski uspjeh da se svjetsko prvenstvo vratimo se sa zlatnom medaljom i zaista jako smo srećni i ponosni i nama jako drago što možemo u ovom trenutku da podijelimo sve ovo sa vama.
Podsjećamo, Srbija je u finalu savladala Italiju sa 3-2 u setovima. Odbojkašice Srbije su svjetske šampionke, evropske prvakinje i vice šampionke sa olimpijskih igara. Svečani doček ispred Starog dvora počinje u 18 časova muzičkim programom. Izlazak odbojkašica na balkon Skupštine grada Beograda očekuje se u 19 časova. I radio i televizija Republike Srpske prenosit će svečani doček od 18 časova i 50 minuta, toliko i sporta.
Danas je pretežno oblačno i svježije sa slabom kišom ponegdje, sutra tokom dana smanjenje oblačnosti i malo toplije. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova na čemernu izmjereno je 3 stepena, Han pjesak 4, Kalinović 5, Mrkonjić grad i Sokolac 7, Ribnik, Srebrenica i Šipovo 9, Gacko i Krupanaoni 10, Rudo, Foča, Banja Luka, Zvornik i Srbaš 11, Nevesinje, Prijedor, Višegrad, Novi grad, Bijeljina i Doboj 12, Bileća i Trebinja 20 stepeni. Sutra ujutru bit će pretežno oblačno i u većini krajeva suvo, a samo ponegdje može biti slabe kiše ili rosulje, dok će u Hercegovini biti vedro ili malo odumjereno oblačno. Tokom dana smanjenje oblačnosti, pa se očekuju i kraći sunčani intervali, osim krajnjeg istoka gdje će se zadržavati oblačnije vrijeme i uglavnom suvo. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 12, u planinama oko 2, najviša dnevna od 9 do 15, na jugu Hercegovine i u Sembjeri od 17 do 20, u planinama do 7 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Premijerka Cvijanović razriješila Danu Maleševića sa mjesta ministra prosvjete i kulture.
Centralna izborna komisija danas saopštava utvrđene rezultate izbora.
Oko 200 migranata spriječeno u pokušaju prelaska granice BiH sa Hrvatskom. U Bihaću najavljeni novi protesti.
Aleksandar Vučić, počasni građanin Trebinja, odlučila Skupština grada.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana.